batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin. Libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, 12 sa buwan na Agosto po ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At kasama pa rin ho natin dito ating mga kaibigang abogado. Unahin natin dito si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 93. Kamusta ka? Tapos na ang mga ulan. Sana tumigil na.
Oo nga eh. Pero umaraw na, di ba? Nang ilang araw. Oo.
Pero balita ko, pagdating ng Miyerkules, ulan uli.
Yun nga eh. Dahil at, meron na namang
talagang LPA. Malungkot ang langit. At ngayong gabi, isang napakahalagang episode ang ating tatalakayin. Mga 20 episodes back, bandang Abril, pinag-usapan natin ang Lenny Villa final decision. Subalit, akala natin tapos na yung ganong klaseng mga kaso. Subalit hindi pala. At ngayong gabi pag-uusapan ho natin ang kaso naman ni Mark Andre Marcos.
Mm-hmm. Okay, kasama natin dito ngayong gabi ulit si Attorney Boyet Del Prado. Attorney Boyet, may ulit
gabi,
ano?
Magandang gabi, Miss Ven. Magandang gabi sa lahat ng tagapakinig.
Mm-hmm. At syempre si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi sa inyong lahat. Uy, comebacking si Attorney Boyet.
Oo nga. Nagulat ako kanina eh.
Ako rin, nasyak. Ako rin.
Pero syempre masaya tayo kasama natin ulit si Attorney Boyet.
Oo naman. Parati naman eh.
Okay, Attorney Marvin.
At ngayong gabi, isang ikinagagalak nating maging panauhin. Ang isa siguro sa pinakabiteranong abogado ng broadcasting. Nakilala ko. At
galing sa ibang stasyon.
Galing sa ibang stasyon, nagpunta siya dito by special appearance. At siya po ay uncle ni Jose ani Mark Andre Marcos. Siya po si Attorney Jose Vener Ibarra.
Vini.
Jose Vini ba? Yeah.
Magandang gabi, Ben. Vini. Magandang gabi, Noel.
Noel gabi.
Dalawa nga pala Noel, ano?
Boyet tsaka
Noel at si Marvin.
Yan. Si Attorney Ibarra po kasi ay kasama namin sa hirap at ginawa. Yeah. Sa atin na yung law school.
Sa jogging at umaga.
Ayun. At kalaban din, kasama rin namin siya sa labanan sa mga flat nung araw. Na kasawi, sa kasawiang palad eh. Nagwawagi na naman sa mga panahon na ngayon. Sa panahon ngayon. Pero isang seryosong bagay ho ito, no? Pagbalikan muna natin yung 1991. Attorney Ibarra, Attorney Vini, 1991 February. Naalala mo ba ang mga pangyayari noon?
Oo, fifth year student ako sa Ateneo College noon. Doing my second major, yung philo.
Philo?
Oo, kaya bumagsak ako sa batch ninyo. Dalawang
major si Attorney Ibarra.
So, yung original batch ko ng class 1990, first year na sila actually sa law school noon. Tapos, pag-graduate na rin ako doon sa second major ko.
Ano bang major mo una, Attorney Ibarra?
Psychology. Magdo-doctor po ako.
Psychology.
Psycho!
Okay.
Magdo-doctor po saan eh.
Pagkatapos, yung pangalawang major mo?
Kunelyohan ako ni Father Riley, sabi niya, talaga bang gusto mo mag-doktor? Sabi niya ganyan. Kaya ako ay nag-second major ng philo at nalaglag ako sa law.
Sa law. Philo. At nung panahon na yon, ikaw ay fifth year sa college, anong naalala mo?
Naalala ko lang yung batch na, yung original batch ko na graduate ng 1990, mag-iisang taon ng nakakaraan. Nakaraan na sila ng matinding kalukutan dahil isa sa batchmate namin, si Ginoong Leonard Lenny Villa ay namatay sa isang fraternity hazing.
Fraternity hazing. February 1991, naalala natin yon. Mm-hmm. At ano nangyari nung ikaw ay napunta naman sa Ateneo nung the following year?
Well, nung napunta ako sa Ateneo ng 1991 na June bilang isang freshman sa law school, merong malaking paggalaw laban sa fraternity. Ito yung panahon na kukonti lamang ang sumali sa fraternity.
Actually, baka second year pa lang sila nag-resurgence eh. Mga first year, mga takot pa.
At diba? Ikaw naman eh, naimbitahan ba mag-fraternity nung nasa law school ka?
Ay, hindi nila tinangka siguro. Hindi nila ako tinangkang kausapin dahil alam nila yung sasagot ko sa kanila. Diba? Yung mahirap naman yun, nakipagdalamhati ka tapos no. Pagkatapos mong makipagdalamhati sa nanay ni Lenny, ikaw mismo, diba? Napakalaking ano, pagka-ipokrito naman siguro nun. Kaya, well, hindi naman ako hinaras or ano, what have you. Hindi naman ako binuli dahil sa decision ko. Parang siguro, pakiwari ko, wala
lang talagang lalapit. Hands off na lang. Ano.
Oo.
Okay. Ana, banggit ko lang yan kasi si Atty. Ibarra po ay nakikita natin madalas sa television na nagsasalita tungkol sa isang kaso na nangyari kamakailan lang. Kaano-ano mo ba si Mark Andre Marcos?
Siya po ay pangalawang anak ng panganay kong pinsan, si Kuya Bong Marcos. Ang tiya ko po na lola ni Mark Andre ay isang Ibarra.
So talagang kamag-anak mo itong malapit, ano?
Malapit po dahil sa, alam niyo naman, sa clan system sa probinsya, yung pinsan parang kapatid yan.
Oh, yung anak ng pinsan mo, parang talagang pamangkin mo na talaga.
Oo, yun nga actually yung relationship sa clan system nating mga Pilipino. Oo,
pamangkin talaga yun. Ganun
pamangkin na talaga eh.
Pero alam mo ba na nag-aral siya ng law sa San Bela? Nag-apply siya doon? O...
Nung mga bandang Mayo yata o Abril, nasa Tarlac ako. Tapos nabanggit nila na si Andre graduate na ng UST. Tapos papasok daw sa San Beda. Sabi ko, uy, malaking ano yan. Sabi ko, that's a reason for rejoicing. Kasi kung hindi nilang naitatanong, yung pong tatay ni Andre, si Kuya Bong, he's 48 years old right now, although engineer siya by training. Actually, fourth year law student din siya ngayon. So, magsa-second career siya actually. Wow. Dahil sawa na siya sa pagiging OFW.
Fourth year law student siya. Sa San Beda rin?
Yeah, hindi. Sa Tarlac State.
Sa Tarlac State. Okay.
Kasi si Kuya Bong, kuan yan marami na rin pinagdaanan yan bilang OFW. Nag-OFW yan sa Libya, sa Sarawak. Tapos, naisipan niya, dahil ngayon nagninegosyo siya na siguro ngayon yung pagkakataon na dahil hawak na niya yung schedule niya ng sarili dahil nagninegosyo siya, na mag-law school siya. He's actually on his fourth year now.
Fourth year na.
Okay.
So sabi ko nga, si Kuya Bong, na tatay ni Andre, is fourth year. May isa pa kaming pinsan na third year din sa law school. Ako na pinsan nila, of course, is abogado na. May isa pa akong pinsan na abogado. So this should have been happy times for all of us. Sabi ko nga, pagdating ng panahon, wala na tayong mga kliyente dahil dami natin abogado.
Lahat abogado na.
Naparami.
So, bago ba siya nakapasok sa law school, nakausap mo siya, si Mark?
Actually, hindi ako. Yung tatay niya. Tsaka
yung tatay niya.
Yung tiyo ko na grandfather niya is also a retired judge. I think he was given the standard lecture na huwag kang sasama sa fraternity.
Doon ba sa mga kamag-anak mong abogado, mayroong frat member?
Wala, dahil wala. Pakiwari ko, wala. Niisip ko yung tiyo ko, pero wala. Hindi yata yung retired na judge. I doubt kung may fraternity siya.
Okay. So, kailan ba huli nakausap yung si Mark, si Andre?
Yun lang. Nabanggit niya nung huling mga pagtitipon na graduate na siya at maglo-law siya sa San Beda. Sabi ko, good. At magaling na pamantasan niya ang San Beda. Sabi ko, yung San Beda, yung UST, yung Ateneo at yung UP, yan, tinatawag nilang Big Four ng law school. So, sabi ko, ipagpatuloy mo lang yan. Maganda yung kahinatnan ng pag-aaral mo.
Okay. So, ikwento mo naman sa amin, Attorney Vinny, paano mo nabalitaan yung nangyari kay Mark Andre?
Yung isa niyang tiya kasi, ako po ay nagtatrabaho sa GMA Network, isa pong broadcasting company na malapit dito ang opisina, isang jeep lang sa kanya. Yung pong isang tiya niya na kapatid ni Kuya Bong, yung tatay niya, is simply, walking distance from GMA. Kaya nung nawawala si Andre ng Sunday, stretching up to Monday 2 weeks ago, isa ako sa mga una nilang tinawagan dahil malapit doon sa yun nga, malapit doon sa si Andre kasi nakatira yan dito sa isa pang tiyan niya sa may Puresa.
Okay. Sa Santa Mesa.
Oo, dahil yun nga, malapit sa San Beda. Pero ang secondary location niya rito is yung sa May Kamuning.
Malapit, diba?
Malapit sa GMA. Pwede ito actually yung lakarin. Eh, nung bandang Linggo, inahanap na nila, lahat na tinawagan nila. Yung social networking, pinaulanan na nila ng message.
Anong paalam niya?
May ginawang project. Oo.
Project.
Nung Linggong nawawala yan, ang unang pakiwari ko, baka nagtana, no?
Sana nga,
no? Diba? Sana nga, nagtana na lang.
Sana nagtana na lang. Yun ang katotohanan.
Sana nga.
Diba? O kaya, nagliwaliw ng makabarkada.
Nag-out of town.
Nag-out of town. Ginagawa natin dati yun. Nung wala pang cellphone, wala pang Facebook. Madaling magpapaalam ka, tapos 2 days kang after babalik. Diba? Pero ngayon sa panahon na to kasi, pag nawala ka, hindi ka matawagan, wala nang message, medyo nakakabal talaga. Kaya nung Monday, fearing the worst, naghanda na kaming manawagan sa mga media, sa mga kaibigan sa media. Kaso nung hapon dumating yung masamang balita na nasa ospital o nasa Dasmariñas si Andre, and this was about 2 weeks ago.
Sino ang nagsabi nung sino nagdala ng masamang balita na yan, Attorney Vinny?
Ang ginawa kasi nung isang pinsan ko, kundi natin, lower classman natin sa law school, si Attorney Babette Rivera.
Okay. Mm.
Si Babette, Marcos Rivera. Mm. One batch below sa atin. Mm. Tapos one batch ahead sa nila,
Attorney
Boyet. Yung phone kasi na ginagamit ni Andre, I think nakapangalan sa kanya. So, nakipagtulungan naman yung telco, binigay yung listahan ng mga huling tawag, papasok at palabas sa cellphone. Tapos, nung mga bandang tanghali ng Lunes, 2 weeks ago, tinawagan na namin lahat ng number na doon. May isa doon na nung natawagan nila, medyo balisa yung nakausap. At sabi, pwede ba namin kayong ma-meet in the next hour or two. So nagmamadali, nag-set up ng isang meeting dito sa May Nagtaan sa isang fast food store. Doon, may dalawang kabataan na dumating. At sa pakiwari ng mga pinsan ko at saka nung tatay ni Andre, mukhang neophyte dahil kung maglakad, iika-ika.
Wala ka nun?
Wala ako nun dahil nasa opisina ko, I'm handling many of the calls and also calling and friends in media. Yun, nung dumating yung dalawa, it turns out na ang message lang nila ay nasa ospital at he's being taken care of, he's stable. Ayaw nila ibigay ang pangalan nila.
Hindi binigay ang pangalan.
Pero nung panahon na yun, medyo magulo na rin kasi ang isipan ng ama ni Mark Andre. Kaya hindi rin nila sinama. Wala rin naman silang kapangyarihang sapilitan kunin yung dalawang yun. Binigyan lang sila na nasa ospital sa De La Salle University Hospital sa Dasmariñas. So, punta na sila doon. Doon, wala na. Nung dumating sila ng mga bandang alas 4 ng hapon, masamang balita na patay na si
Mark. Anong oras na matay si Mark Andre?
Sabi nila, mga alas 3 daw, according to the...
Hindi nila inabot.
Hindi nila inabot. Sama ang palad.
Okay. So, dun sa ospital, may lumabas na ba na autopsy report kung paano namatay?
Meron, multiple organ failure. So, ang pakiwari ng crime lab, nagsimula yan nung bumagsak yata yung mga basic function ng kidney niya at yung... nung liver niya, consistent ng pambubugbog.
Diba? Di ma-handle yung yung toxins generated by...
Siguro, yun yung dahilan. Diba? At first responder din ako dun sa morgue. Sabi ko sa inyo, hindi... Kalunos-lunos nung... Diba? Ako, yung isa pang tiyo niya, tapos dalawa pa kaming tiyo, kami yung unang responder sa morgue. Talaga nakakagalit.
Attorney Vinny, yung bagay nangyari to, ano ba yung pangangatawan ni Andre? Malusog naman siya? May hika ba siya? Ano yung kanyang kalusugan?
May predisposition sila na epileptic attack.
Ganun.
Epilepsy.
By heredity.
Oo, dahil yung ina nila, in fact, very young namatay yung mother ni Mark Andre. 30 years old pa lang nung namatay. Maagang nabiyudo ang si Kuya Bong, actually. Dahil nga sa isang, pero alam ko yun ang nasa family line nila. Dahil yung isang kapatid ni Andre, yung inaanak kong si Kat, meron din siyang history ng epilepsy. So hindi natin, hindi ko rin alam kung ano naging relasyon dito sa pagkamatay, pero nasa mother line nila yan actually.
Okay. So ano yung nakita mong tama ni Andre?
To describe it, dahil nasa morgue sila, 'di ba? Without, you know, being gross here. Parang naka-short si Andre. Dahil bumakat na yung ano, yung
ganun,
yung pasa
na parang naka-shorts sa
para siyang naka-shorts.
Para siyang naka-shorts.
Tapos yung sa taas naman para siyang merong ano, manggas.
May manggas. Alam mo saan galit? Alam mo talaga may linya talaga ng ano.
Well, alam mo hematoma, tinatawag nila na bruising injury 'yon ng pag ikaw ay hinataw, 'di ba? At hindi lang doon ang tama, meron din ako nakitang mga injury niya sa may shoulder blade. So, even if you follow yung mga tinatawag nilang rules daw sa fraternity initiation na dapat sa mga extremities lang eh.
Foul yun.
Foul talaga. Mukhang may mga foul hit sa, ano eh, sa likod.
Party foul.
Okay. okay. So, merong tama siya sa dibdib ba o sa likod lang? Likod.
Meron akong nakita na ilang mga pasa doon sa may shoulder blade. So, talagang apparently, yun ko, tinadyakan, tinapakan, or what have you.
Okay.
So, doon mismo hinataw, hindi ko na alam.
So, sa mga kwento sa'yo, kailan nag-umpisa yung hazing? Paano nag-umpisa yung hazing na yan?
Sabado ng 2 weeks ago eh. So, mga, ano bang petsa yun, 28 pa yun?
No, ganun.
28. Paalam yan na mawawala siya ng Sabado, 28, July 28. So, dapat babalik siya ng 29.
Okay.
Ng Linggo. So, hindi siya nakabalik. Eh, siyempre, all points bulletin na kaming buong clan hanggang natagpuan siya ng Linggo. Ang alam namin, based on whatever small information we had, nagsimula yung initiation ng very late ng Sabado ng 28 ng July.
Kasi di ba may testigo na nag-play sa kanila sa isang restaurant sa...
Meron. In fact, may CCTV footages pa eh.
CCTV.
Na mga late na yon eh, mga alas 8. So, alam mo rin, late sila nagsimula eh. Dahil kung kumakain pa sila ng 8, so after 9 pa rin siguro sila nagsimula.
Pagkatapos nung dinner na yon, saan sila nagpunta?
Well, based doon sa... investigation so far, dinala sila sa isang farm sa Dasmariñas. Doon nangyari yung initiation. In fact, itong dalawang neophyte na nagpakita sa amin na ayaw magbigay ng pangalan, sabi nila na okay na siya dahil kumakain daw sila eh. After nung initiation, nagtatawanan sila, biglang nag-collapse.
Gano'n katagal yung initiation?
Ay, wala kaming idea.
Wala tayong idea.
Wala kaming idea. Pero alam namin that after midnight, no, so Linggo na yon, kumain pa sila. So siguro very early in the morning.
Buong Sabado ng umaga.
Hindi. Tapos na yung Sabado for the day. Ng gabi, umabot sila ng Linggo ng umaga.
Linggo ng umaga. So, Sabado ng gabi at Linggo ng umaga. Bah, ilang mga 12 oras din yan.
Ewan ko kung gaano ba katagal ang initiation. Wala tayong idea.
Iba, yung kay Lenny, mga ano eh. Nag-start siya ng Friday, di ba?
Friday rin.
Friday, Saturday, Sunday.
Tatlo?
Tatlong araw.
So, sinasabi nila kasi, yung accounts ng mga biktima dati, sinasabi nila, kaya merong nakita dun sa site na mga ammonia, di ba? So, talagang karaniwan na nakokollapse yung mga pinapaddle. Tapos nire-revive. Tapos tatanungin, o kaya mo na. Tapos yung iba daw, may mga doktor pa silang ano, kasama.
In fact, isa sa mga lead na binigay sa amin ay meron yata naka-witness na bumibili yung ilan sa nandoon sa listahan ng pulis, mga known fratmen sa San Beda. A day before the incident, bumibili sila in bulk daw ng ammonia doon sa drugstore sa tapat ng San Beda. Tinawagan ko yung drugstore, ang kasamaang palad, wala silang
record.
Wala silang CCTV. Kaya ang iniisip namin this week, yung witness namin, we will reduce her testimony in affidavit na lang. Pero wala kaming collaborating na CCTV.
Pero may ano, I'm sure may resibo yung bulk ammonia na yun.
Sana. Yun ang...
doon ba yan sa Menjola na drugstore?
Oo, mayroong drugstore doon sa tapat ng...
Alala ko yan. Ang tagal na nun doon. High school pa ako. Ano na yun? Beda high school ako.
Beda high school. Yes.
Beda high school. ang tanong ko ganito. No? So, nalaman nyo na may nangyari na nga sa kanya, paano yung nalaman ngayon na ang fraternity pala ay yung tinatawag na Lex Leonum Fraternity. Ano yung nagbigay sa inyo ng information?
Actually, the first tip, ano eh, nanggaling sa social networking. Uh-huh. In fact, konti eh. Alam mo, dito ko lang na-realize yung power ng social networking.
Oh, ayaw mo pa mag-Facebook dati.
Ayaw ko. Ayun
na, ano ka pa eh, galit na galit ka pa eh.
Ayaw ko. Yun, alam mo, alam naman.
Alam, alam ko yun.
Noel yun. Na, yan ang practice ko sa ano eh, doon sa kabilang network eh, new technology. Pero ako kasi old school ako when it comes to new technology, yung sabi
yung,
ko
yung interaction mo.
Oo, sa... then sabi nga nila yung old na new technology kasi ang internet parang library yan, pinupuntahan mo para magbasa ka. Di ba, walang pinagkaiba yan doon sa physical library sa Ateneo na babasa ka ng libro. Pero ang kagandahan nitong social networking, parte ka na nung kwan eh, nung internet. Oo, kaya nakatulong ito nung malaki. In fact, nung yung dalawang nakameeting nilang neophyte, nakunan ng sekreto yung litrato nila.
Tapos pinost mo yata eh. No?
Well, ayaw nung pamilya. So sabi ko, sunugin na natin. Sunugin. Sabi ko, leverage, sunugin. So sinunog ko sa Facebook account ko and ito yung gaano kabilis ang reaction ng mga tao. Within 1 hour after kung pinost siya, 200 na yung share ng picture.
Oh, okay. Tapos may nag-identify na?
Within the same hour na 200 yung share, nakatanggap ako ng tawag doon sa program manager namin, isang program manager namin sa GMA. Yung program manager na yon, isa sa mga programang under niya, parang investigative journalism program. Sabi niya, Attorney Vinny, may pangalan na ako, may isang source na ako na nag-step forward, kilala niya yung dalawa. Galing. So, gulat ako. Ang bilis. So, within the first hour, I already have 2 names, pero walang confirmation. Within 12 hours, 2,000 na yung share.
2,000 diba? Na yung share.
Tapos yung email na binigay ko doon, dahil nabigay ako ng isang Gmail account na doon nila ilalaglag yun. Siguro, hindi ako nakatulong nung gabi dahil inisa-isa ko, ang dami. So, I could say that because of social networking, within 12 hours, yung identity binigay sa akin nung kilala kong may source, na tahi kaagad ng mga information na binibigay ng mga anonymous sources. So within 12 hours
na-confirm.
Kilala. Sabi ko nga kung walang internet no, physically pupuesto ka sa labas ng Menjola, bibigay
ka ng flyer.
Do you know this person?
Do you know this person?
Di ba okay, mananawagan ka sa lahat ng istasyon na kilala mo. Pero ang bilis ng response. Kaya within 2 days after niyan, nainitan na yung dalawa. They decided to nagpakita sila sa ano sa Police Regional Office 4 sa Canlubang at sumurrender sila. At the last na I heard kahapon, gusto na nilang tumistigo laban doon sa lahat ng...
Nandun.
Oo.
Okay.
Okay. Miss Ben.
Ah, okay. Akala ko may mga tatanong pa tayo kay Attorney Ibarra. Anyway, exciting. Mamaya, babalik ko tayo at saka may tanong ba tayo ngayon, Attorney Marvin, mamaya?
Meron po. Ayan. Si Attorney Punzalan may tanong.
Meron.
09, mamaya, sige. Sabihin ko sa number mamaya.
Mamaya, babalik ko tayo, pati na yung tanong natin para sa gabing ito.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live. O kaya sa www.pinoywebcaster.com, i-click lamang ang listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan.
Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB. Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Sa PBS!
Okay, meron na tayong 30 minuto makalipas ang alas 7. Balik tayo, Attorney Marvin.
Miss Ben, 0920-923-6509. Ang itetext ng ating mga kababayan. Sa tanong ni Attorney Punzalan, texter number 2 ay magwawagi ng gift certificates from Coffee Bean and Tea Leaf Philippines. Pakapi tayo.
Pakapi ulit.
Pakapi tayo.
Oo, medyo uminit ulit. Okay. Teka, tanong na ako. Ano ang relasyon? O, sabihin na lang, dalian natin yung tanong. ano ni kaano-ano ni Attorney Ibarra si Mark Andre
Marcos.
Marcos. Kaano-ano. So yung ano siya. Ano ang relasyon nila?
Ang relasyon nila.
Oo. Yeah. Oh, tanggapin na natin kahit ano. Ah, ito yung relasyon o yung estado, yung first tawag doon. Second,
number
second.
Two. So 0920-923-6509. Okay.
Yan. Okay. Game. Continue.
Napansin ko yung apelido ni Mark Andre Marcos, eh Marcos.
Marcos.
Kaano-ano nyo ba ang dating Pangulong Presidente Marcos, Attorney Ibarra?
Actually, wala sila taga Ilocos Norte. Kami, taga Tarlac kami. Ang Ibarra Marcos clan nasa nakatira yan sa Santa Ignacia at sa Ramos.
Mm-hmm.
So, yung paternal grandmother ni Andre is actually an Ibarra. So, tiya ko actually yung grandmother.
Pero Ilocano rin kayo?
Oo, oh, Ilocano. Actually, ang salita sa Northern Tarlac. Eh.
Okay. Ano nang status ng kaso ngayon, Attorney Ibarra? Meron na bang akusado? Meron na bang complaint?
Well, bago tayo lahat na biktima nitong habagat, dalawang complaint ang finale. Isa, yung police mismo nag-file sa Canlubang. May mga chinard sila na limang katao. Kasama na yung isang si Gian Velos at yung ama niya.
Uh-huh.
Tapos, dalawang kasambahay na na-identify ng isang security guard sa De La Salle University Hospital.
Inagdala.
At saka, isa pang fratman na, itong fratman na to, tinutugis talaga rin namin ito dahil ito yung pinaka-juicy. May isang fratman, na tinutugis namin, hindi ko nababanggitin ang pangalan niya, textmate at Facebook mate niya kasi yung isang pinsan ni Andre.
Mm.
At medyo may kayabangan kasi itong fratman na to. A few days bago yung initiation, sinasabi niya, na-recruit na namin.
Mm.
Tapos masusunod na araw, mag-initiation na kami.
Mm.
Tapos nung may nangyari na kay Mark Andre, nagsosorry at merong admission.
Ay,
kaya nga sabi ko, sa lahat ng personalidad dito sa initiation na to, siya yung pinaka-solidong kaso namin. Dahil may mga text messages siya, may mga pag-amin siya ng participation doon sa initiation. Kaya sabi ko nga, maliban doon sa Quiveles na sila yung may-ari ng farm, ito yung pinaka-interesado kaming mahanap na tao.
Kung ika nga nila eh, yung mga tao, eh, parang isda, nahuhuli sa bibig.
Yun nga, hindi rin marunong, text ng text kasi.
Nahuhuli sa bibig.
Diba? So pagkawari ko, medyo may pagkamayabang kasi.
Mm. Okay, so itong tao na to ay identified na pero hindi pa siya na-aresto.
Oo. In fact, may mga lumabas na sa media yung pangalan niya at naglabas na rin kami ng wanted poster sa social networking. Banggitin ko na, si Cornelio Marcelo ang pangalan
Cornelio
niya.
Cornelio Marcelo.
Pinaghahanap siya ngayon ng Cavite Police, hinahanap din siya ng NBI.
Wanted for questioning, wanted for ano?
Well, nag-file na kami ng murder charges laban kay Cornelio Marcelo based doon sa transcription nung tinatawag na text message niya doon sa isang pinsan ni Andre.
Mm-hmm.
Sabi ko nga, very clear doon yung participation niya. Inamin niyang magsisimula initiation, inamin niyang ongoing yung initiation. Tapos nung namatay si Andre, nagsosorry siya.
Oo nga.
So, medyo...
So, minimum nandun siya.
Diba? For a law student, medyo... Ewan ko kung parang, iisip siya ng mga
panahon. So, itong si Cornelio Marcelo ay residente na fratman. In other words, nasa law school pa siya.
Third year siya.
Third year.
So, tingin namin, nag-participate siya doon sa mga talagang nanakit kay Andre.
Correct.
Attorney Vinnie, may tanong ako. Alam ko, marami na nagtanong sa'yo. Kasi sa akin din, marami nagtatanong doon sa ating batas ngayon, anti-hazing law, 'di ba? Kasi bago itong kaso na to, marami ng iba in between doon sa Lenny Villa case. I think the Lenny Villa case is one of the cases na nag-push sa ating kongreso na magkaroon ng anti-hazing law. Sa ngayon ba, nakikita mo na sapat itong batas o sa tingin mo kulang yung batas natin sa para mapigilan ng ganitong mga kaso?
Sa akin, mabigat na yung parusa, actually. In fact, doon kay Lenny, alam natin na nakakagulat yung naging conclusion dahil nga, yun nga, mahinang-mahina yung batas eh, nung nangyari ito, noong 1991. Malakas yung mga penalties, pero may mga gap yung batas eh. ang isang pinaka glaring gap na nakita namin diyan ay yung batas is neither here or there when it comes to yung tinatawag na supervision ng paaralan doon sa mga fraternity. Kung babasahin mo anti-hazing law, parang ang nababasa mo doon si maari yatang i-supervise ng paaralan ng university.
Kung school sanctioned. No?
Kung school sanctioned, di ba?
Except walang physical violence dapat.
Right. Pero sabi ko nga, kaya nga naman nakakarang araw, may mga nagmungkahi sa akin na, susuporta ba kayo doon sa idea na gawin nating legal yung fraternity pero isusupervise. Sabi ko, ang mahirap lang dyan ay, ewan ko, freedom of association yan. Hindi mo naman pwede i-suppress. Diba, komplikado yung issue eh. Pero ang isang issue dyan is maaari mo ipagpilitan sa ilang pamantasan
dun na gawin.
I-recognize yung, diba,
or dun gawin
fraternity,
yung,
diba?
Or dun gawin yung initiation.
Or gawin doon, diba? Maaari mo bang pilitin, say, ang Ateneo na i-recognize ang fraternity or even San Beda? Kasi ang dahilan daw sa San Beda, walang fraternity doon eh. Labag daw doon sa tinatawag na values nung pamantasan yung fraternity. Kaya nga kung gagawa ka ng batas na sinasabing i-recognize yung fraternity, baka
magwala yung
diba? Ang alam ko rin
dahil pa nagbabangga ang mga ano.
Exactly. Ang alam ko rin, for example, dyan sa New Era University na pinapatakbo ng mga kapatid natin nasa Iglesia ni Cristo, wala rin fraternity dyan dahil labag din sa values nila yung fraternity.
Pero doesn't stop, di ba?
Oo, kaya nga, sabi ko nga doon sa mga nagmumungkahi noon, baka mahirapan kayo on constitutional grounds na ipagpilitan na i-recognize ng paaralan yung mga fraternity. Di ba?
Siguro hanggang physical violence na lang, ano? Or psychological.
Yun.
Which makes the law already sufficient.
Pero kagaya nun, isa pa rin kahinaan o kahirapan sa pag-resolve sa mga ganitong kaso, yung kanilang oath of silence, di ba? Meron silang ganun. So, meron ba tayo magagawa sa batas para mapilitan silang magsalita?
Well, obviously, kapag hindi ka nagsalita at alam ng mga tao na nandun ka, either conspirator ka or accessory ka. Di ba?
So, obstruction of justice.
So, obstruction of justice or conspiracy yung charge sa'yo. Pero mabalik tayo dito sa kaso ni Mark Andre Marcos. Meron ka bang alam tungkol sa pagkatao niya na malamang naging dahilan kung bakit nagoyo siya na itong fraternity na ito para sumali?
Yun nga. Actually, hindi ko rin mapaliwanag. In fact, one of the slant that I've seen in the last few days is meron din daw pagsisisi sa amin, sa pamilya namin, pagkukulang namin. Mm-hmm. Sabi ko, you know, alam niyo si Mark is 20 years old, di ba? Fresh from college, he's barely out of his teens, di ba? Alam naman natin yung mga teenager natin, they're capable ng kwan eh, nung tinatawag nating risky behavior. Mm-hmm. So kahit na sabihan mong wag gagawin nito, if they feel na merong konting reward silang makukuha, gagawin pa rin nila. Ang masasabi ko lang dyan, we did our best. No? Ang alam ko, si Kuya Bong, nasabihan yan. Oh. Ang tiyo kong si Judge Marcos, nasabihan din siya na wag sumama sa fraternity. Diba? Pero you can only do so much. Eh, no? 20 years old yan. Matagal na rin dito sa Maynila yan nag-aaral dahil nag-aaral sa UST yan bago siya nag-San Beda. Ang naging tingin ng pamilya ay sana yung pangaral should have been enough.
Pero Attorney Ibarra, wala kayong hint na kasali siya dun sa ano na yon, fraternity?
Well,
may konti, wala.
Antimano.
Yung pamilya, wala. Pero yung mga pinsan niya, meron. Dahil alam yung mga kaedad nila yan eh. Dito, may mga hint na hindi naman rinirelay sa mga elders na tulad naming mga tiyo o sa mga lolo't lola nila, no? Merong mga hint, pero kasi si Mark Andre, in fact, one yan eh. Altar boy yan sa Ramos.
Altar boy.
Altar boy yan, bago siya nag-college.
If I may venture a guess na lang. Kasi I think mga ilang buwan na ang law school nung nangyari.
Dalawang buwan pa lang.
Dalawang buwan, kasi naaalala ko yung experience natin sa law school. Di ba talagang bulagang-bulaga ka nung...
At saka sa San Beda, 30 sections yata, at least, no? At meron dyan, first semester pa lang, probi na.
May ano, tsaka may ano dyan, parang quota system na lang ang tatanggalin, di ba?
So,
Tsaka sa lahat yata ng law school, yung first year, first sem, ang pinaka
mahirap,
mabigat.
No?
Yan talaga yung test ng kung makaka-survive ka sa law.
Kasi ay ang naalala ko, well, lahat naman tayo nagdaan ng college, si isa college yung nagdaanan natin. Alam natin, pagdating sa law school na Ateneo, ibang-iba. Di ba yung nakagawian nating 5 pages na masama na loob natin na reading sa PILO, pagdating sa law school, eh, magsisini ka na nun. Di ba? Parang baka naman na bulaga rin sa pressure yung mama.
Yung bata.
If I may venture a guess.
Very cutthroat yung kwan, eh, yung competition sa law school. Mm-hmm. Especially sa tinatawag nilang Big Four University. Mm-hmm. At isa sa mga notorious dyan, yung San Beda. Mm-hmm. Kung sa amin sa Ateneo, magsisimula kayong 5 section, by graduate kayo ng
dalawa.
Okay lang. Sa San Beda yata, nagsisimula sila ng mga 20. Tapos graduate sa kanila 5. The San Beda system is notorious na liloload nila yung first year. Oh. Tapos heavy yung attrition.
Attrition lang yan. Oo. Talagang, tsaka ano yan eh. Tsaka ang failure yata, ang kick out yata dyan is just based on quota. Hindi ko alam, hindi tayo taga Beda eh. Parang, you didn't fail. Pero hindi ka lang umabot sa quota. Parang ganun. Di ba? Hindi ko alam.
Kaya ako, nagtataka ako kasi sa San Beda, ako doon nag-aral ng high school, ano. Ang pakiramdam kasi pag nag-aral ka sa San Beda, kahit mag-aral ka sa Ateneo, binis na ka pa rin. Parang may brotherly feeling na kahit basta may nakilala ka taga San Beda, kahit college, law school, pag sinabi taga San Beda ka, ano. So parang within this particular brotherly association, merong isang magtataka kung bakit magkakaroon ng isang fraternity na magiging kumbaga mas angat pa sa ibang taga San Beda. Mm-hmm. No? Pero itong fraternity na Lex Leonum fraternity, ito ba ay nagpahiwatig man lang sa inyo, nagparamdam o may sinabi mo man lang sila? Did they condemn this incident? What did they say? What did they do?
Nagpa-press con yung ilan sa mga elders nila. At nakatanggap yung pamilya ng isang writ nung a day before lilibing si Mark Andre. Pero apart from that, well, ang sasabi nga namin, talk is cheap, no? Madaling magpahiwatig ng kwan.
Medyo motherhood, ano?
Oo,
motherhood.
Ng condolence, di ba? Ang gusto namin is yung genuine remorse na i-disavow niyo yung mga ilang miyembro. Hindi lang disavow in word, pero disavow in deed, no? Na ilalantad nyo sila, makipagtulungan kayo sa police, pero wala kaming naririnig.
Mm-hmm.
And in that sense, mayroong pang liability kaya ang fraternity na yan, Antonio Boyet?
Ito kasi, ang pinag-uusapan natin ay criminal case. So, hindi ko alam kung maaari bang magkaroon sila kung wala silang direktang partisipasyon. Ang alam ko kahit dun sa Lenny Villa case, yung mga unang napawalan sala doon, yung mga napatunayan na wala doon nung gabing nangyari yun. So, may hirapan sigurong i-stretch yung criminal liability to those who are not present. Especially dito kung mga elders.
Mm-hmm.
Okay. Naghahanap ako ng mga sikat na members ng fraternity na yan. No? Merong isang luminito na konsehal ng Quezon City.
Dating konsehal, actually.
Dati pang konsehal, ano. Hindi naman sa minamalit natin yung mga konsehal. Meron bang umabot man lang ng vice mayor or mayor?
Wala kami.
Narinig. Hindi ko na-recognize yung mga elders na nag-ano. Baka bata pa yung fraternity, natin masabi.
42 years old na rin daw yung fraternity, actually.
Ah, matagal na rin. Well, yung nakita ko yung press conference na wala akong na-recognize na anyone.
Actually, yung isang kasama natin sa opisina, si Attorney Bihis, na uncle ko. Alam ko, Alex Leonum yun.
Ah, ganun.
Oh, kasi may tatak dito na tattoo yun eh.
Ah, may tatuan pa pala yun.
Tattoo siya nga. Graduate yun ng 1980. Yung Erectus scandal, ano?
Edugas.
Yun yung ganun katagal na yun. So, hindi ko siya nakikita ngayon, kaya hindi ko matanong kung anong posisyon niya dyan tungkol sa problema na yan. Ano?
Mm-hmm.
Okay. So, dun sa mga nakasuhan niyo, Attorney Ibarra, meron na bang sumagot?
Actually, wala pa. In fact, yung bang ang mangyayari yata itong linggong ito is the NBI and the police will serve summons doon sa last known ano nila, mga addresses nila.
Kasi na,
medyo na sideline lang yung police ng konti dahil yung while the NBI kukonti ang tao nila, nag-iimbestiga pa rin sila nung merong habagat. Yung police kasi natin sa Cavite, sa Region 4, medyo na ano eh,
na-divert to search and rescue.
Kaya, well, pinagbigyan naman natin dahil
tumingin lang mundo talaga.
Buhay din ang ang panjan eh, at stake dyan. Ngayong medyo maganda-ganda na yung panahon and we pray na maganda yung panahon para sa justisya. Very professional naman sila Colonel Bulalakaw ng Cavite Police, si Colonel Ulysses Cruz ng Dasmariñas Police in dealing with the family, and we have no reason not to distrust them eh. Kaya bibigyan lang namin sila ng konting space para lang magamit yung tao nila nung habagat. Ngayong tapos na yung habagat, may task force sila. Naka-suporta kami kung anong pangangailangan nila para lang maiusad itong investigasyon nito.
Tama.
Ano ba bang mga questions ang kailangang sagutin sa investigasyon ng Attorney Ibarra? Baka may makasagot sa mga nakikinig.
Actually,
sa atin
ngayon, yung kung pa rin eh, what, where, why, and how pa rin eh. Diba? Yung what happened.
Mm-hmm.
So, sino yung mga master initiator na tinatawag nila? Sino yung mga present doon? Dahil sa ating anti-hazing law, yung mere presence kung merong namatay.
Correct.
Yung liability.
Correct.
So, hindi katulad nung case ni Lenny Villan na maraming mga napawalang sala even if they were present there. Mm. Dahil hindi napatunayan na
may ginawa.
Na sila ay isa
actually,
sa pumalo.
They laid the hand. Iba pa yung batas dati. Ngayon, mere presence na.
Tapos yung where, well, alam naman natin ang nangyari kay Marvin Reglos. Si Marvin Reglos, taga San Beda din, namatay siya noong Pebrero. Yung frat na involved doon sa kaso ni Marvin Reglos were successful in muddling yung issue kung saan siya talaga napatay. Diba?
Territorial kasi yun,
oo,
diba?
Sa Antipolo ba? Sa ibang lugar ba? Yung in fact, nung nakausap namin yung ina ni Marvin Reglos, sabi niya, isa yan doon sa mga unang smokescreen na na binato ng fraternity. In fact, hanggang ngayon, may question pa kung talaga bang dapat ba sa Antipolo natin.
Successfully na ano pala yun, so far. Ano?
So sa amin, yan ang isa rin pangamba namin na baka mamaya.
Ganunin rin, ano?
Oo, na, well, we, more or less ngayon, ang ebidensya namin sa Dasmariñas nangyari.
Talaga.
E kung hindi pala sa Dasmariñas. Dahil we have also evidence that he was, ano, a few hours before yung initiation, nasa Las Piñas siya. So magkaibang jurisdiction.
Mga style rin, ano? Oo, style rin yun, ano?
So, where? Hindi pa rin namin alam. When? Di ba, ang tagal na wala ni Mark, no? So, anong particular na araw? Although, sa ating information, pwede naman nating ilagay na ano, on or about. Di ba? Pero, pag payak yung ebidensya mo, hindi pa rin, ano eh, pa rin komportable unless mayroong makapagsabi sa yung ganitong oras nagsimula, ganitong oras natapos, ganitong oras natumba at namatay. Diba?
Or through forensic evidence.
Oo. So, yan yung mga tanong. Tapos, sino ba sila? Ilan?
Mm-hmm.
Diba? Dahil sa amin, kung 35 sila dyan,
35
din ng
mananagot. Oo. Tama yun.
So, ang kailangan talaga natin isang star witness, no? Isang nandun sa insidente na magsasalita. Para makwento lahat siguro yan.
Yun nga eh. We are praying and we are really praying na isa sa mga neophyte magsalita. Dahil una-una, sabi ko nga, alam nyo, yung mga neophyte na ayaw magsalita, hindi nila, sa pananaw ko, hindi nila pwedeng gamitin yung depensang biktima rin sila. Dahil nakalagay doon sa ating anti-hazing law, mere presence actually.
So kasama sila?
Well, yun ang theory ko. Na pag ayaw nyo magsalita, either kaibigan namin kayo dito at magsasalita kayo para sa katotohanan or hahanap kami ng paraan para kasuhan kayo.
Tama.
At yung dalawang yun na nagpakita sa inyo, sinabi mo kanina nagpapahiwatig na ba? Na maaari na silang magsalita o talagang matigas pa rin?
Yung sa una, lumantad daw sila dahil, well, isa yun, nainitan sila eh. Dahil tingin ko...
Hit yun eh. Pressure.
Pressure yun. Una, nagbigay lang sila ng pahayag nila, tinuturo lang nila si Belus.
Okay.
That we already know eh. Mm. Diba walang bago doon sa statement nila. Mm. Diba alam na natin kasi yung 2 days
bago yung ano
eh. Oo, diba? So
place, eh.
Medyo hilaw nung una sila lumantad eh. Pero as of yesterday, parang nagkakaroon na rin ng change of heart. At ako, kung ako lang sa kanila, kung ako yung abogado lang nila, I would tell them that the best defense here is ano,
tell everything.
Tell
the
all.
Truth.
Di ba? And cooperate. Otherwise, di ba? Mahirap.
Baka brad rin yung pugat.
Yan nga eh. Di ba? Pero kung ikaw ay wala
most kang probably
emotional attachment sa kaso well, to at lumapit sa iyo itong mga neophyte na to, yun lang, di ba? You
know, that's the advice.
That's the best professional advice that a lawyer can give them. Mm. Talk. Otherwise, if you don't talk, di ba? Mm. Pati ikaw, tatamaan dito.
Correct. Yun lang.
Okay. Punta muna tayo dun sa ating question and answer. Ang sagot ni Alito Araneta, texter number 2 po siya. Pamangkin.
Yun, okay.
Tama ba?
Chuhin or pamangkin. Okay na yun, tatanggapin natin.
Congrats, Mr. Araneta. Dating gawin.
Kasi gulo eh. Two-way ang relationship.
Sa opisito niyo po namin kukunin ang coffee bean and tea leaf niyo. Marami din pong salamat doon sa mga sumali. Siyempre, si Mr. Philip ko, pamangkin ang sagot niya. Tama rin tama po yan. Din. Si Pastor Roger De Lara, nephew.
Nephew, wow.
Tama rin po yan. Pero ang panalo po is si Mr. Alito Araneta.
Correct.
At si Miss Rosario Santos. Pamangkin. Okay, pamangkin. Thank you po. Pero hindi po kayo number 2. Ang panalo po ay si Mr. Alito Araneta.
Ay, congratulations.
Join again next time. Okay. So, Attorney Ibarra, meron ko pa bang gustong sabihin habang meron pa tayong oras bago tayo magwakas?
Siguro isang panawagan lang doon sa mga neophyte, di ba?
I'm sure hindi lang yung dalawang yun.
Hindi lang yun. We have, ano eh, 7 yata silang
initially ito sila ng identified. Batch na yun.
Oo. Sabi ko nga, mahirap na maging cargo de consensya ninyo yung pagkamatay ni Mark Andre, di ba? Dahil hindi nyo lang siya batchmate, pakiwari ko, kaibigan nyo siya. Diba? Kung hindi kayo magsasalita ngayon o hindi nyo sasabihin yung katotohanan, mabigat na dalahin yan. Hindi lang sa inyong konsensya, mabigat na dalahin yan sa inyong magiging
career. Career.
Diba? Bilang abogado o bilang professional, kung di mga matuloy yung pag-abogado ninyo. Diba? So, sa akin, you don't deserve this kind of burden. Diba? Alam namin na biktima rin kayo. At pakita naman ninyo na meron kayong konsensya at kayo ay sumusunod doon sa mga adhikay ng San Beda College, isang marangal na pamantasan at institusyon. At sana ay maging katuwang namin kayo sa katotohanan. Yun yung pakiusap. Now, kung hindi kayo lalantad para sa katotohanan, pasensyahan na lang tayo.
Oh. Pero bilib ako sa'yo ngayon, Vinny, mahinahon ka ngayon. Kasi nung pinapanood kita, sabi ko, hindi ko mapaniwala ang sinabi niya yun. Pero naintindihan kita kung bakit mo nasabi yun. Wala talaga ng emosyon.
Kung ako bilang abogado, yun yung pinaka-worst part being a lawyer, yung may sasamahan ka sa
mortgage. Correct, correct. Totoo yun. Nalo ka, pumangkin mo pa. My goodness. Totoo yun. Naintindihan kita. Akala ko nga sasabihin mo, ano eh, God have mercy on you because I won't. Famous line si Father Dacanay.
Pero kayong mga abogado, wala bang pwede itulong halimbawa yung eskwelahan mismo para sumuporta dun sa mga nagiging kaso ng mga ganyan?
Kami,
hindi nga, hindi pa pwede sila.
Hingga kami ng tuwag,
tutulog ako. Bago yan, ang pinagtataka ko, paano natathrive yung organisasyon na yan eh? Meron ba mga professor na members ng fraternity?
Mm-hmm. Alam mo, ang theory ko sa fraternity, kasi alam mo, ang law professions ang malaking frat eh. Oh. Yun ang feeling ko eh. Kasi parang, alam mo, sobrang pressure sa law. So, hindi mo alam, you cope in so many ways. Some people eat, some people drink, some people smoke their iba naman
many
associate.
People gain weight.
Oh yun na kami yun.
Okay.
Some people associate themselves in groups. Ito okay. siguro yun.
Pero isang tanong ko at sana dun sa mga nakikinig ng mga bata sa atin nasasali sa National Essay Writing Contest ng Banat Batas year 2 no. Ito po ang tanong ang itatanong ko sa mga abogado dito at painggan yung mabuti. Kailangan bang maging fraternity member para maging successful sa anumang profesyon? Attorney Ibarra.
Ako, hindi mo kailangan yan dahil meron ka namang komunidad, nandiyan ang pamilya, maraming kaibigan, may mga minamahal, sa mga may mahal sa buhay. Di ba? So, aanin mo yan. At saka, yung law profession kasi thrives on, ikaw ay isa ring, advocate ka ng katotohanan, di ba? Yung sistema ng maling kapatiran, labag yan doon sa prinsipyo ng katotohanan at yung hustisya, di ba?
Attorney Boyet.
Attorney Boyet.
Siyempre, ang sagot natin, hindi. Matagal ko rin pinag-isipan kung sasali ako sa... dahil meron din nag-imbita sa akin. So, pero yun nga, kagaya na sinasabi ni Attorney Ibarra, Vini, yung balintuna o yung irony ng mga gustong maging abogado o bilang alagad ng katarungan at katotohanan, nagsisimula ka pa lang, pinupuno mo na yung buhay mo ng balintuna. So lalo na siguro pagka nandun ka na sa kailangan mo ng magbigay o tumulong para sa katotohanan at katarungan, nakatali na yung mga kamay mo.
Nga naman.
Ako.
Tony Noel.
Ganda sagot ko. Alam mo, sa law school talaga mahirap. Ang hirap talaga. Well, tayong apat na intindihan natin yun. Sige, given. Kailangan mo ng kaibigan. Walang problema doon. Kailangan. Pero kailangan mo tamang kaibigan.
Bakit? Diba? Para mo namang sinabi.
Tamang kaibigan. Hindi, kasi yung puro tama lang naman ng ginagawa, meron ba naman tama sa sasaktan ka? Diba? Ito, itong mga ito. Buti nga itong mga ito naging kaibigan ko.
Hindi, kasi Attorney Noel, sabi nila noon, nung dati, yung mga dating frat daw, hindi naman daw katulad ng mga ginagawa ngayon.
Ang feeling ko kasi dyan, yung vicious cycle of violence, yung nabanatan ako. Excuse me.
Nawala
ako, biglang nawala. No? Yung nabanatan ako ngayon, next year, babawi ako. Parang ganun eh, yung palalim ng... yung paggrabe ng paggrabe. Siguro nga, umabot na tayo sa sukdulan ngayon eh. Kaya may namamatay na eh.
Mm-hmm.
Diba? Yung feeling ko lang ha, feeling ko lang. Well, di ko alam yun kasi hindi naman ako frat man eh. So, parati ako may disclaimer na ganun eh. Diba?
Uh-huh. Okay.
Okay. So, paano na ba tayo, Ms. Ben?
Ikaw yata, nagsabi ka na ba?
Ang sagot ko, siyempre, hindi po kailangan yan. Diyos ko, ang kailangan nyo lang po sa buhay na ito ay pag-ibig.
Yeah!
Frat.
Yan, brotherly love.
Si Attorney Ibarra, ano ba yung babaylan mo dati noong araw?
Para sa mga nanonood, itong mga abogado ninyo dito sa Katarungan at Batas.
Bayan at Batas.
Bayan at Batas.
Lilibat mo ba kami sa inyo?
ito katulad ni Attorney Punsala natin, Attorney Aceron. Mga roommate ko to nung magbabar eh. Tapos
si
Attorney Noel naman, kasama ko itong umakyat sa
Di pa uwi araw-araw, di ba?
Oo nga.
Yung carpool of one rin. Carpool. Ikaw lang ang may kotse.
Tapos si Attorney Noel naman, kasama ko naman yan na nag-immersion kami sa mga mangyan, sa mga kapatid natin.
Sa Mindoro.
Sa human rights, Ateneo Human Rights.
Kaya sabi ko nga, maraming paraan para maging makabuluhan yung pagiging estudyante mo.
Mas productive, oo.
Kaya, tama yun. Okay. Doon na lang kayo sumali, no?
More productive pursuits.
Kami, nag-glee club pa kami.
ako, tumugtog ng flute linggo-linggo para mas pamala ang sira ng ulo ko.
Ako, sakristan ni Father Bernas.
Yun.
At sa alalay ni Father Gorospe, pumuntang Mount Banahaw.
Ay, no. Okay. Sige, ako, Attorney Ibarra, maraming salamat po ulit.
Maraming salamat din, Ben.
Okay. At syempre, Attorney Marvin.
At sabi ko nga palagi, ang matitira lang sa atin, mga kaibigan, pag tayo ay nawala ay yung ating pag-ibig.
So, Attorney Boyet.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Attorney Noel, maraming salamat.
Magandang gabi sa inyong lahat. Medyo wala tayong oras.
Okay, maraming salamat po. Ito po si Ben Blones. Magandang gabi ang oras. Alas